สวัสดีทุกท่านครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา20:00โดยประมาณเพราะวันนี้ดูเหมือนผมจะมาสายไป 3-4 นาทีนะครับทุกๆคืนวันอาทิตย์เวลา20:00เราก็จะพบกันเพื่อคุยกันประมาณสัก40-50นาทีซึ่งระยะเวลานี้ก็ถือได้ว่านานพอสมควรสำหรับการมาคุยเรื่องเนื้อหาในคืนวันหยุดคือคืนวันอาทิตย์และวันนี้วันที่3กันยายน2560ผมตั้งหัวข้อชวนคุยกันเรื่องรักอย่างไรให้เติบโตไปด้วยกันหัวข้อนี้ก็ไม่เคยคิดนะครับว่าจะหยิบเอาเรื่องความรักมาคุยกันในพื้นที่นี้แต่เนื่องจากมีสมาชิกท่านหนึ่งส่งคำถามด้วยเนื้อหาที่ยาวมากแล้วผมก็พยายามทำความเข้าใจในเนื้อหาของเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกเข้าสู่วัยรุ่นตรงกลางแล้วก็เริ่มประสบปัญหาว่าเริ่มมีการทะเลาะกันและเริ่มลูกเนี่ยเริ่มใช้กำลังโดยที่เธอยอมรับว่าเธอก็มีความเป็นคนเจ้าอารมณ์และบางครั้งก็ทำโทษโดยยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นดีพอแต่ณเวลานี้ความรักของแม่ได้กลายเป็นความสับสนงุนงงไม่รู้จะทำยังไงต่อได้กลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งความรู้สึกว่าอยู่ใกล้กันไม่ได้ถ้าลองนึกถึงหัวอกของคนเป็นแม่ความรู้สึกเช่นนี้ก็คงเป็นความเจ็บปวดมากจุดเริ่มต้นคือความรักแต่ตอนนี้จบลงด้วยความไม่สามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันได้ขนาดที่ว่าสมาชิกท่านนี้ถ้าอยู่ในบ้านและลูกอยู่ในบ้านเธอจะรู้สึกหงุดหงิดกับพฤติกรรมลูกจนทนไม่ได้ต้องออกมานอกบ้านเพราะห่วงว่าถ้าเธอยังคงอยู่ต่อเดี๋ยวจะมีเรื่องกันผมมองดูเรื่องนี้โดยไม่ได้ดูเฉพาะกรณีนี้นะครับแต่ผมพบเสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมักจะมีโจทย์ที่ทำให้ความรักกลายเป็นความไม่เข้าใจกันเช่นเดียวกันกับความรักของชายหญิงหรือความรักระหว่างคน2คนหรือ2ฝ่ายหลายครั้งเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีแต่จบลงด้วยการไม่มองหน้ากันเป็นปฏิปักษ์กันมันเกิดอะไรขึ้นในคน2คนหรือคน2ฝ่ายที่ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกดีแต่แล้วมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหลุดออกจากกันต้องห่างเหินกันซึ่งผมเชื่อว่าลึกๆภายในใจของทั้งสองฝ่ายมันยังคงเป็นโจทย์ค้างใจอยู่ครับแต่โจทย์ค้างใจแบบนี้เราก็จะมาลองเหมือนเป็นการถอดรหัสนะครับเพื่อตอบคำถามว่ารักอย่างไรถึงจะเติบโตไปด้วยกันซึ่งผมก็ตั้งหัวข้อนี้โดยจงใจครับด้วยความเชื่อว่าความรักของพ่อแม่ลูกของคนรักของเพื่อนความรักระหว่างมนุษย์เป็นสิ่งสวยงามแต่ถ้าเราไม่รู้จักการจัดการดูแลความรักให้เป็นความรักก็ทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราสับสนทำให้เรามีความรู้สึกไม่ดีต่อกันจนกลายเป็นความขัดแย้งหรือในบางกรณีก็กลายเป็นความรุนแรงวันนี้ในเวลา 4-50 นาทีผมจะพยายามตอบคำถามก้อนใหญ่ๆคงไม่สามารถลงในรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องของความรักเนี่ยคุยกันยังไงก็ไม่จบก่อนอื่นผมขอใช้เวลาช่วงแรกนี้ทักทายสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับคุณวชิราคุณตาคุณชื่นฤทัยคุณแอรี่คุณอุคุณจอยคุณจุ๊บแจงคุณบังออนลูกกำลังวัยรุ่นคุณสุนีคุณกั้งคุณบุญวันคุณจิรพันธ์มีคุณจอยช่วยแชร์วิดีโอนะครับขอบคุณนะครับคุณหัวใจละลาคุณวรนาถคุณบริซซี่นะครับบริซซี่มันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่คนสองฝ่ายรักกันแล้วกลายเป็นการทะเลาะกัน เรื่องนี้มีที่มาที่ไปครับผมจะลองดูว่าก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นว่าการที่พ่อแม่มีลูกเนี่ยคุณเคยสังเกตไหมครับว่าโดยเฉพาะท่านที่มีอายุ40ขึ้นไปนะครับความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันช่วยให้เราเติบโตขึ้นคุณจำวันที่คุณสัมผัสกับลูกวันที่คุณรู้ว่าตัวคุณเองเป็นพ่อเป็นแม่ได้ไหมครับมันเปลี่ยนแนวคิดต่อการมองชีวิตเปลี่ยนลำดับความสำคัญของชีวิตไปเลยนะครับหลายครั้งที่ผมคุยกับคนในวัยทำงานแล้วเขาเปลี่ยนลำดับความสำคัญของชีวิตพูดถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากการได้เป็นพ่อเป็นแม่คนในวันนั้นเขาเริ่มหยิบหมวกของความเป็นพ่อเป็นแม่มาใส่แล้วก็เริ่มมีภาพว่าพ่อแม่ที่ดีควรจะเป็นยังไงหรือเขาเริ่มคาดหวังกับตัวเองว่าเขาควรจะเล่นบทยังไงในการเป็นพ่อแม่ที่ดีนะครับผมจะลองใช้กรณีพ่อแม่สักนิดหนึ่งให้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นในความรักของพ่อแม่และเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องของเกิดอะไรขึ้นในความรักของหนุ่มสาวหรือคู่รักกันซึ่งผมจะชวนให้คุณมองว่ามันมีความเหมือนกันมากเพราะมันเป็นกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนหรือ2ฝ่ายนะครับพ่อแม่มีลูกพ่อแม่ก็รักพ่อแม่อยากให้ลูกปลอดภัยพ่อแม่ก็ปกป้องพ่อแม่อยากให้ลูกประสบความสำเร็จพ่อแม่ก็พยายามมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วก็พยายามจะช่วยตีกรอบโดยหวังว่ากรอบนี้จะเป็นหลักประกันเพื่อพาลูกไปสู่ความสำเร็จในพ่อแม่ที่ขาดความยืดหยุ่นก็จะพยายามบังคับควบคุมลูกเพื่อให้ลูกวิ่งไปตามลู่ที่เขาออกแบบไว้โดยมีความเชื่อว่าเส้นทางนี้จะพาลูกไปสู่ความสำเร็จต่อให้ลูกยังไม่ชอบตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยลูกก็จะรู้สึกดีขึ้นเองถ้าลูกมีชีวิตที่สุขสบายแล้ววันหนึ่งลูกจะเข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่พ่อแม่ทำพ่อแม่ที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ให้ความสำคัญกับลูกมากหน่อยนึงก็จะเปิดพื้นที่ให้ลูกแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องลุ้นนะครับว่าจะทำยังไงให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ในโลกยุคปัจจุบันถ้าคุณได้มีโอกาสฟังไลฟ์นี้อยู่เรื่อยๆคุณจะรู้ดีนะครับเพราะผมได้พูดถึงว่ารุ่นในตอนนี้โลกแห่งงานของเขาจะเปลี่ยนไปมากเขาจะไม่ได้อยู่ในระบบงานในแบบที่เราคุ้นเคยปัจจัยความสำเร็จในชีวิตเขาก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่าจะพาเขาไปสู่ความสำเร็จจริงๆมันไม่ใช่หลักประกันอีกต่อไปแต่ที่ยากไปกว่านั้นก็คือเวลาที่เราคาดหวังให้ลูกเราเป็นเด็กดีการเป็นเด็กดีหมายถึงเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่แต่การยอมตามพ่อแม่และผู้ใหญ่ก็จะเป็นการทำให้เขาเข้าไม่ถึงความเป็นตัวเขาเพราะเขาจะพยายามเป็นตัวเขาอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่จริงๆสิ่งที่จะช่วยเขาให้มีความสุขและมีพลังในการดำเนินชีวิตได้ดีที่สุดก็คือทำให้เขาค้นหาตัวเองเจอซึ่งการค้นหาตัวเองเจอจะเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าเขาต้องคอยมาทำตัวเป็นเด็กดีมาคอยทำตามคำแนะนำของพ่อแม่มากเกินไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับพ่อแม่ว่าแค่ไหนถึงจะทำให้เขาเติบโตเป็นตัวเองขณะเดียวกันแค่ไหนถึงจะปลอดภัยแล้วสร้างหลักประกันได้ดีที่สุดโจทย์ข้อยากของพ่อแม่นี้เนี่ยนะครับมันจะเร้าความกังวลใจให้กับพ่อแม่แล้วความสามารถของพ่อแม่ในการจัดการความรู้สึกภายในใจตัวเองเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวชี้ขาดว่าเขาจะเปิดพื้นที่ให้ลูกได้ดีเพียงใดดังนั้นคุณจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะครับคนที่มีความเข้าใจชีวิตดีคนที่ผ่านประสบการณ์หลากหลายและมีจิตใจที่เปิดกว้างก็มีแนวโน้มจะเป็นพ่อแม่ที่มีความพร้อมมากกว่าแต่คนที่มีปมค้างใจบางอย่างอยู่คนที่มีความรู้สึกขาดความเชื่อมั่นขาดความภาคภูมิใจก็จะพยายามให้ลูกเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้สึกขาดของตัวเขาดังนั้นพ่อแม่ในสายนี้ที่มีปมค้างใจอยู่ก็จะมักจะมีปัญหา ในเรื่องของวิธีการจัดการกับลูกหรือพ่อแม่ที่กังวลมากๆก็มักจะมีปัญหาในการจัดการความกังวลตัวเองเพราะเขาแยกได้ยากครับว่าจะปล่อยลูกแค่ไหนจะคุมลูกแค่ไหนในความไม่มั่นใจเราก็เลือกทางปลอดภัยไว้ก่อนคือเลือกการควบคุมครับแต่ถ้าเราควบคุมเราก็รู้ดีว่าเรากำลังปิดกั้นปิดโอกาสให้ลูกโจทย์ของทางเลือกสองแพร่งทางสองแพร่งนี้ยังคงอยู่และจะอยู่กับเราตลอดไปจนกว่าเราจะเรียนรู้ว่าเราต้องเติบโตไปพร้อมกับลูกไม่ใช่เราเป็นคนลากเส้นให้ลูกทีนี้เราลองกลับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคนรักคุณจำช่วงเวลาที่คุณมีความรักได้ไหมครับมันมีพลังบางอย่างเกิดขึ้นแล้วความรักนี่แหละเป็นความรู้สึกที่พิเศษเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเพราะระบบร่างกายเรามันถูกออกแบบมาอย่างนั้นครับแต่ความรู้สึกดีๆแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราได้รับมันเราจะพยายามรักษามันไว้กลัวมันจะหายไปแล้วเราทำยังไงเวลาที่เรากลัวว่าความรู้สึกดีๆนี้จะหายไปเราก็พยายามที่จะทำให้คนรักหรือคนที่เรารักเนี่ยเป็นในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นคือควบคุมพยายามใช้กระบวนการจัดการเพื่อทำให้เขาช่วยทำให้เรารู้สึกดีเป็นความรู้สึกพิเศษนะครับก็มีได้ตั้งแต่ควบคุมเจ้าขี้เจ้าการข่มขู่คุกคามหรือทำเป็นการเอาใจมากๆแต่กระบวนการตามใจมากๆนี้แฝงไว้ซึ่งการควบคุมอยู่ด้วยก็มีฝ่ายหญิงก็มักจะใช้วิธีการที่นุ่มนวลกว่าเช่นการเอาใจมากๆจนคุมเพื่อควบคุมฝ่ายชายมักจะใช้วิธีที่รุนแรงกว่าก็คือข่มขู่คุกคามจนถึงการทำร้ายกันทางเลือกของคนที่รักกันมันก็คล้ายๆกับทางเลือกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกครับในด้านนึงคุณก็อยากจะให้คนที่คุณรักเติบโตแล้วก็มีชีวิตที่ดีเราก็หวังว่าจะอยู่คู่กันกับเขาแล้วมีชีวิตที่ดีไปด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าความรู้สึกดีๆในแบบที่เราเคยมีเนี่ยมันจะหายไปครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเหยื่อล่อตามระบบชีวภาพมันหายไปจริงๆการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกสู้ซ่าความรู้สึกพิเศษเนี่ยมันจะจางหายไปเป็นธรรมดาแล้วมันก็ทำให้เราเกิดความกังวลใจตัวนี้ก็จะกลายเป็นการพยายามที่จะเหมือนกับเป็นการต่อสู้เพื่อชี้หาวิธีเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ครับแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คู่ที่รักกันพยายามจะควบคุมกันผ่านวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อนั้นมันก็เริ่มเข้าสู่การต่อสู้กันอาจจะเป็นทางวาจาการทะเลาะกันการควบคุมกันทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเส้นทางของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกกับความสัมพันธ์ระหว่างคนรักจึงเป็นเรื่องของการวางระยะให้กำลังเหมาะที่ทั้งสองฝ่ายจะยังโตไปด้วยกันได้แต่ขณะเดียวกันก็ยังมอบความรักความใส่ใจพร้อมๆกันไปกับการที่เขาจะต้องเรียนรู้วิธีการวางใจของตัวเองที่จะเปิดพื้นที่และให้คนที่เรารักเติบโตไปบนเส้นทางที่เป็นตัวเขาด้วยซึ่งตรงนี้โจทย์ข้อนี้ก็เป็นทางสองแพร่งที่ยากอีกเช่นกันคุณสังเกตไหมครับโจทย์ท้าทายมันไม่ได้อยู่ที่คนข้างนอกแต่โจทย์ท้าทายมันอยู่ที่กระบวนการที่เราจะจัดการคำถามใหญ่ภายในใจของเราคือในด้านนึงเราก็ต้องปล่อยเขาให้โตไปตามทางของเขาในอีกด้านนึงเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราในแบบเดิมเพื่อเราจะได้มีความสุขตอบโจทย์ความต้องการของเราตัวนี้จึงเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การตอบคำถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเราถึงจะเติบโตไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปว่าอะไรนำความรักไปสู่ปัญหาแล้วเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆมันก็คือโจทย์ทางสองแพร่งภายในใจของคนทุกคนที่เขาจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการตัวเองเพื่อจะได้เป็นคนรักที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีโดยที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความรักกันอยู่และก็มีเส้นทางการเติบโตเป็นของตัวเอง พูดแบบนี้อาจจะดูเหมือนเป็นอุดมคตินะครับแต่มันเป็นไปได้สำหรับคนที่พัฒนาตัวเองและมีความเข้าใจในเส้นทางชีวิตหรือเราอาจจะใช้คำว่าแต่ละคนมันมีชะตากรรมของตัวเองครับเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตของใครได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรและจะว่าไปแล้วเราก็ควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตเราไม่ได้ด้วยตัวเรามันมีชะตากรรมบางอย่างในตัวเราด้วยเช่นกันเราจะวางใจของเราอย่างไรนะครับผมจะเบรกตรงนี้แป๊บนึงเพื่อดูว่ามีใครเข้ามาส่งคำถามมาบ้างนะครับเผื่อจะมีประเด็นที่จะต้องเคลียร์กันตอบกันนิดนึงก่อนจะขยับต่อในช่วงของการว่าแล้วเราจะทำยังไงนะครับสวัสดีครับคุณพงษ์จากอาสมศิลป์นะครับคุณมยุรีคุณปิ๊กคุณจินนี่คุณอัญชนาคุณแอนเดอร์สันคุณสมบัติแล้วก็คุณนวพรนะครับก็ยังไม่มีคำถามเข้ามานะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันเป็นเบสิกมากๆแต่ผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดว่าเป็นทางสองแพร่งในใจของเราที่เราต้องเลือกระหว่างด้านหนึ่งคือพยายามจะควบคุมเขาแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราควบคุมเขาไม่ได้ก็ตามแต่เราก็ยังอดไม่ได้ที่พยายามจะควบคุมเขาทำให้เกิดการต่อสู้กันกับอีกด้านหนึ่งก็คือปล่อยเขาให้เขาเดินสองด้านนี้เนี่ยมันมีอยู่ในใจคุณไหมเหมือนโจทย์ของพ่อแม่ว่าจะควบคุมวางกฎเกณฑ์กับลูกมากแค่ไหนเหมือนกับคู่รักว่าเราจะเดินกันไปได้อย่างไรถ้าปล่อยให้ต่างคนต่างเดินแล้วมาเป็นคู่รักกันทำไมแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆกันแล้วอยากจะให้เขามาตอบความต้องการของเรามันก็จะเริ่มมีการควบคุมกันครับดังนั้นคุณมีสถานการณ์ที่ใจของคุณเผชิญกับโจทย์ที่เหมือนทางสองแพร่งนี้หรือเปล่านะครับยินดีต้อนรับคุณเบญจาปัญญายงนะครับดูเหมือนจะยังไม่มีคำตอบส่งมานะครับว่าคุณมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าผมจะเบรกตรงนี้แป๊บนึงเพื่อชวนเชิญคุณทุกคนนะครับลองเล่าให้ฟังว่าคุณเคยเจอโจทย์เช่นนี้ไหมโจทย์ในความสัมพันธ์ที่เหมือนเรามีสองฝั่งที่จะต้องเดินและเราหาความลงตัวไม่ถูกมันเป็นความสับสนนะครับดูเหมือนวันนี้จะไม่ค่อยกล้าส่งมาในเรื่องความรักหรือเปล่าครับมีค่ะคุณเปิ้ลบอกแต่ไม่บอกรายละเอียดก็แปลว่าคุณเปิ้ลเนี่ยก็ตระหนักในความสองจิตสองใจในทางสองแพร่งภายในใจในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณเปิ้ลกับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกหรือคนรักนะครับเอาละครับเนื่องจากยังไม่มีใครส่งโจทย์มาเพิ่มผมจะเดินหน้าต่อแล้วนะครับประเด็นที่ผมจะพูดต่อจากนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าถ้างั้นเราจะทำยังไงได้บ้างคุณธารกรบอกว่าเคยคิดว่าอาศัยความรักเราจะเปลี่ยนเขาได้แต่ปรากฏว่าคิดผิดที่เปลี่ยนได้คือตัวเราเองคุณเฟิ่นๆบอกว่าเราไม่สามารถควบคุมเขาได้เลยคือจริงๆมันเป็นความจริงที่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราจะสร้างอิทธิพลหรือทำให้เกิดพันธสัญญาระหว่างกันได้ยังไงเพราะหนึ่งในนิยามของความรักก็คือมันเป็นเรื่องของการมีพันธสัญญาทางใจต่อกันพันธสัญญานี้เราวางไว้ตอนต้นของความสัมพันธ์ในกรณีของคนรักแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีพันธสัญญานี้ก็อาจจะเปลี่ยนรูปไปนะครับทำให้ความสัมพันธ์มันห่างเหินหรือเกิดเป็นปัญหามาส่วนพ่อแม่กับลูกเนี่ยมันไม่ได้มีพันธสัญญาแบบที่เป็นจุดเริ่มต้นแบบหนุ่มสาวนะครับแต่ว่ามันมีตัวความผูกพันทางชีวภาพแต่พ่อแม่ก็ยังคงมีพันธสัญญาภายในใจและความผูกพันทางสายเลือดที่จะทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีดังนั้นผมก็จะเข้าสู่ว่าถ้างั้นคุณจะทำยังไงในเมื่อคุณเรียนรู้ว่าคุณก็ควบคุมเขาไม่ไ แล้วคุณก็ยังรักอยู่นะจะทำยังไงนะครับผมจะลองพูดดูนะครับและถ้าคุณมีคำถามส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันต่ออย่างแรกเลยก็คือข้อนี้พูดง่ายทำยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าฝึกได้แล้วผมจะชวนเลยครับว่านี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนที่คุณรักไม่ว่าเขาจะเป็นใครเป็นลูกเป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นหลักการเดียวกันเลยนะครับหลักการ4ข้อนี้เป็นหลักการสำคัญคุณนกน้อยบอกว่าสิ่งดีๆที่พ่อแม่แนะนำลูกกับสิ่งที่ลูกอยากเป็นละเอียดอ่อนมากใช่เลยครับเพราะว่าเราก็รู้ดีว่าสมองเด็กก่อนอายุ25ปียังพัฒนาไม่เต็มที่แล้วเขายังลองผิดลองถูกเขายังหาตัวเองอยู่เราก็อยากจะให้เขามั่นคงปลอดภัยเราก็พยายามหาคำตอบให้เขาแต่เราก็รู้ดีว่ายิ่งเราหยิบยื่นคำตอบให้เขามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งค้นหาตัวเองเจอยากเท่านั้นกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่ยากเหมือนกันกับกระบวนการของความรักในผู้ใหญ่นะครับอย่างแรกที่คุณจะทำได้คืออะไรอย่างแรกที่คุณจะทำได้ก็คือผมคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะใส่ข้อนี้ลงมาไหมก็คือคุณต้องเรียนรู้ว่าความรู้สึกภายในใจคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบไปมอบให้คนอื่นมาคอยเติมให้ไม่ได้ในที่นี้หมายความว่าความสุขความโกรธความกังวลความเศร้ามันเกิดจากกระบวนการภายในใจของเราซึ่งเป็นเรื่องของความนึกคิดเป็นเรื่องของความคาดหวังในใจเป็นเรื่องของความต้องการภายในใจของเราล้วนๆเลยเวลาที่เรามีคนรักมาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเขาคือคนที่จะมาตอบความต้องการของเราเป็นบุคคลสำคัญแล้วยิ่งเรารู้สึกว่าเขาจะมาตอบความต้องการให้กับเราเราก็ยิ่งผูกพันและยึดติดเกาะกับเขามากเท่านั้นดังนั้นสิ่งแรกที่จะทำเพื่อทำให้โตไปด้วยกันได้ก็คือคุณต้องเชื่อและฝึกฝนตนอันนี้จะเชื่อไม่เชื่อลองบอกดูนะครับว่าเราคือเจ้าของความรู้สึกภายในใจของเราเองถ้าคุณเชื่อเช่นนี้คุณก็ถือว่าผ่านด่านที่1ครับแต่การจะทำเช่นนี้ได้คุณจะต้องเป็นคนที่ตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วสามารถเลือกวิธีคิดสามารถจัดการอารมณ์ได้ค่อนข้างจะดีพูดง่ายๆว่าต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยการเป็นเจ้าของอารมณ์ตัวเองเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ครับคือเราตระหนักในอารมณ์และเราก็จัดการอารมณ์ของเราเป็นทักษะชุดนี้ฝึกฝนได้แต่ไม่ค่อยมีเรียนกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจัดการอารมณ์ตัวเองได้แม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามคุณเรียนรู้ว่าคุณคือเจ้าของสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจของคุณไม่ใช่คนข้างๆตัวคุณนะครับแน่นอนนะครับว่าเราย่อมได้รับอิทธิพลจากคนที่เราผูกพันและอยู่ใกล้ตัวเราแต่ถึงที่สุดคุณคือเจ้าของหลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักของความรู้สึกในใจของคุณอันนี้คือข้อหนึ่งครับคุณลินดาบอกยังไม่มีลูกมีสามีคงหมายถึงไม่มีลูกและไม่มีสามีนะครับสองครับในความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ด้วยกันนี้เนี่ยคุณสังเกตไหมครับว่าด้วยความที่เราอยากให้เขาได้ดีกรณีพ่อแม่กับลูกเราก็จะพยายามมองหาข้อบกพร่องของเขาเพื่อชี้ให้เขาเห็นว่าอันนี้ยังไม่ดีนะให้ทำใหม่ให้ดีอันนี้ยังไม่ดีนะให้ทำใหม่ให้ดีครับเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราทำแบบนั้นเราทำด้วยเจตนาที่เป็นบวกแต่คนที่ถูกเราทำแบบนั้นรู้สึกลบเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีพอสักทีหนึ่งนะครับซึ่งผมเจอบ่อยมากที่พ่อแม่รักลูกมากๆแต่จะคุยกับลูกเวลาลูกทำผิดซึ่งก็มีเรื่องมองหาให้ผิดได้ทุกวันนะครับเช่นนี้ลูกก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองและรู้สึกไม่ดีกับความสัมพันธ์ที่มีกับพ่อแม่ใจหนึ่งเขาจะรู้ว่าพ่อแม่รักเขาแต่ในอีกใจนึงเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีเลยสำหรับตัวเขานะครับมันก็เป็นความกดดัน เป็นความเครียดและทำให้เขาไม่มีความสุขดังนั้นคำแนะนำก็คือให้จับถูกวิธีจับถูกทำยังไงนะครับมองเห็นส่วนดีของเขาชื่นชมความพยายามของเขากล่าวคำขอบคุณกล่าวคำชื่นชมในทุกครั้งที่มีโอกาสและต้องเป็นความชื่นชมที่ออกมาจากใจจริงคือเราเห็นด้านดีเห็นแง่คิดดีๆถ้าวันไหนเขาเถียงกับเราในทางความคิดอย่าเพิ่งโมโหเขานะครับการที่เขามีความคิดเป็นของตัวเองแม้ว่าเราจะเห็นรูโหว่ของวิธีคิดของเขาแต่นั่นแปลว่าเขากำลังจะฝึกบินถ้าเราไปตีความคิดของเขาให้แตกกระจายเละหมดเขาก็จะไม่ได้ฝึกบินครับเราฟังเขาได้เราแลกเปลี่ยนกับเขาได้โดยอย่าคิดว่าเป็นการท้าทายเรานะครับมันเป็นการพยายามจะเติบโตของเขาในส่วนของคู่รักครับการที่เราจะจับถูกมากกว่าจับผิดมีความสำคัญมากเพราะการชื่นชมกันมันทำให้เรารู้สึกดีผมเคยพูดในรายการไลฟ์นี้นะครับว่าคนเราเนี่ยมักจะจำเหตุการณ์ลบข้อมูลลบและอารมณ์ลบได้ดีกว่าเหตุการณ์บวกอารมณ์บวกข้อมูลบวกนะครับสำหรับในความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยมีนักวิจัยเขาพยายามจะดูว่าเอ๊ะถ้างั้นมันต้องมีความรู้สึกเป็นบวกประสบการณ์ที่เป็นบวกเรื่องราวที่เป็นบวกในความสัมพันธ์นั้นมากกว่าส่วนที่เป็นลบสักเท่าไหร่คำตอบก็คือ5เท่าคุณลองทบทวนความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรักดูนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนรักหรือเป็นลูกในแต่ละวันมันมีช่วงเวลาดีๆความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นสักกี่ครั้งความรู้สึกไม่ค่อยดีเกิดขึ้นสักกี่ครั้งแน่นอนนะครับว่าความเข้มข้นทางอารมณ์เกี่ยวด้วยเช่นรู้สึกดีมากกับรู้สึกแย่มากก็เกี่ยวแต่ว่าคุณลองประเมินดูว่ามันมีส่วนที่เป็นบวกมากกว่าส่วนที่เป็นลบถึง5เท่าไหมถ้าไม่ถึงก็มีโอกาสลองทบทวนดูว่าความทรงจำของคุณเวลานึกถึงความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนมาทางลบหรือเป็นบวกถ้ามันไม่เป็นบวกก็ขอให้รู้ไว้ว่าคุณควรจะรีบเติมมันนะครับเพราะว่าการมีความสุขจากการชื่นชมกันมันเป็นพลังที่ยังดึงดูดเราไว้อยู่ร่วมกันได้แล้วยังทำให้เรามีกำลังใจในการเติบโตที่สำคัญถ้าพ่อแม่ชื่นชมลูกลูกก็จะแสวงหาจะค้นหาต่อคนรักที่ชื่นชมกันกำลังใจที่ได้รับจากคนรักก็จะทำให้เขากล้าที่จะลองค้นหาและมีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆต่อไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ครับข้อที่3นี้ผมพูดแฝงไว้ตั้งแต่ต้นครับก็คือพยายามเริ่มต้นหยุดควบคุมกันเพราะคุณควบคุมเขาไม่ได้ถ้าเป็นคนรักยิ่งควบคุมก็ยิ่งมีเรื่องกันถ้าเป็นลูกคุณอาจจะควบคุมได้ตอนที่เขายังเด็กแต่คุณจะปิดโอกาสที่เขาจะเรียนรู้จากโจทย์ชีวิตของเขาแล้วเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นคุณจะเจอปัญหาที่เขาท้าทายคุณพ่อแม่หลายคนปรับตัวได้ตอนลูกเข้าสู่วัยรุ่นแต่พ่อแม่จำนวนหนึ่งก็ยังปรับตัวไม่ได้ครับสำหรับสมาชิกที่ส่งโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวผมจะลองสรุปตอนท้ายให้ฟังเพราะว่าคุณได้ช่วยทำให้ผมหาหัวข้อมานั่งคุยกันซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหัวข้อที่ยากเหมือนกันนะครับและ4ครับ4ก็คือเมื่อคุณรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองได้เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะจับถูกมากกว่าจับผิดเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะหยุดควบคุมกันห้าก็คือคุณต้องเปิดพื้นที่ให้เขาโตไปในเส้นทางของเขาคำว่าเปิดพื้นที่ในที่นี้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกก็คือลูกเนี่ยเขาจะมีความสนใจอยากรู้อะไรบางอย่างตามภาษาเขาขณะที่เราอยากจะให้เขาตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีๆใช่ไหมครับเพราะคุณเชื่อว่าผลการเรียนดีเป็นตัววัดความสำเร็จในอนาคตสองตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ลองขณะเดียวกันก็ในระหว่างที่ระบบการศึกษายังจำเป็นต้องมีก็ต้องให้เขารับผิดชอบในหน้าที่ แต่ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ลองสิ่งที่เขาอยากลองสำหรับคนรักคุณจะเปิดพื้นที่ได้ยังไงครับจริงๆคนรักกันไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนนะครับรักกันปานจะกลืนก็ยังต้องมีพื้นที่ให้กันผมจำได้ตอนที่ผมไปเดินห้างกับภรรยาแล้วเราแยกกันเดินแยกกันเดินก็เพราะว่าความสนใจในตอนนั้นไม่เหมือนกันผมก็ไปเจออาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านก็มีอาวุโสมากเป็นจิตแพทย์เด็กที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตมานานอายุมากกว่าผมน่าจะอย่างน้อย20ปีน่าจะ20กว่าปีนะครับเกือบ30ปีได้เลยผมก็ไปทักท่านอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์บอกอ้าวหมอมาทำอะไรผมบอกผมมาซื้อของกับภรรยาครับแต่พอดีแยกกันเดินอาจารย์บอกดีมากหมอนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าไม่ว่าเราจะรักกันยังไงก็ตามเราต้องมีพื้นที่ของตัวเองคำว่าพื้นที่ของตัวเองเป็นคนละเรื่องกันกับความลับนะครับมีพื้นที่การมีพื้นที่นี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีเวลาค้นหาตัวเองและยังเติบโตต่ออย่าเพิ่งคิดว่าผู้ใหญ่ไม่มีการเติบโตต่อนะครับคนทุกวัยมีโจทย์ให้เราเติบโตเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนคุณก็มีโจทย์ให้คุณต้องโตต่อครับวัย50ก็มีโจทย์แบบคนวัย50วัย60ก็มีโจทย์แบบคนวัย60ครับดังนั้นถ้าคุณฝึกการมีพื้นที่ระหว่างกันแล้วคุณ2คนยังคงโตต่อไปเรื่อยๆก็จะเจอโจทย์ข้อใหม่ว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงให้เราไม่ใช่ต่างคนต่างโตจนกระทั่งเราไปอยู่คนละขั้วโลกคนละมุมโลกนะครับเดี๋ยวจะมีเครื่องมือตัวนึงว่าถ้าคุณเปิดพื้นที่ให้เขาเติบโตได้คุณจะมีเครื่องมืออะไรที่ยังยึดโยงคุณ2ฝ่ายเข้าหากันได้เครื่องมือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอามาใช้ได้ในความสัมพันธ์ระหว่างคนเราเปิดพื้นที่เขาโตแต่เราก็ยังมีเครื่องมือในการยึดโยงเข้าหากันนะครับพอจะเห็นภาพนะครับเอาละครับตอนนี้เริ่มมีข้อความเข้ามาพูดถึงลูกหลานนะครับคุณอมรรัตน์ทักทายคุณก้างบอกข้อ1สอบผ่านหมายถึงว่าคุณก้างมีความเชื่อว่าเราต้องเป็นเจ้าของความรู้สึกของเราลูกเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและเป็นเจ้าของความรู้สึกของเขาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ใส่ใจกันไม่ใส่ใจความรู้สึกกันนะครับแต่เราต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าคนที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราไม่ใช่คนอื่นมากระตุ้นให้เราโกรธเขาแค่มีส่วนประกอบแต่ตัวเราต้องรับผิดชอบความรู้สึกของเราคุณก้างก็บอกข้อ1สอบผ่านข้อ1โดนใจมากสำหรับคุณจุ๋มคุณอมรรัตน์บอกมีหลานวัยรุ่นแสบจะเรียนเก่งเอาตัวรอดได้สังเกตไหมครับคำว่าแสบเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่มองเด็กนะครับบางทีเรายังมองด้วยความรู้สึกเอ็นดูนะครับแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเขาเอาตัวรอดได้เราอาจจะปล่อยให้เขาแสบแต่มันจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะต้องให้เขารู้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการบริหารความสัมพันธ์ว่าจับถูกให้มากพอทำประสบการณ์ความรู้สึกที่ดีให้มากกว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีอย่างน้อยสัก5เท่าคุณก็จะสามารถบอกข้อมูลที่คุณเป็นห่วงเขาได้ง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือที่เดี๋ยวจะบอกนะครับมีความสุขจากการชื่นชมจะทำให้กล้าค้นหาครับสวัสดีคุณลินบอกว่าแต่ก่อนฟังไม่ได้ยินตอนนี้ชัดขึ้นที่จริงผมใช้ไมค์ตัวเดิมนะครับแต่ว่าก็ยินดีครับที่ทางคุณได้ยินชัดขึ้นคุณนวพัฒน์บอกเข้าใจง่ายคุณวัชรวรรณเข้ามาคุณเกยุนเข้ามานะครับดังนั้นก็คือ4ข้อที่ผมอยากจะแนะนำเป็นกรอบที่จะทำให้ความรักนี้เติบโตต่อกันได้ก็คือพูดไปแล้ว2รอบไม่พูดรอบที่3นะครับคราวนี้มันจะมีเครื่องมืออะไรมายึดโยงกันไว้ถ้าเรารับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองถ้าเราไม่ควบคุมกันถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาด้วยแล้วมันไม่ใช่ต่างคนต่างไปหรอกหรือแน่นอนครับมันยังมีตัวยึดโยงกันไว้ได้ตัวยึดโยงนี้เนี่ยก็เกิดจากพันธสัญญาทางใจที่เรามีต่อกันในวันที่เราตัดสินใจมาใช้ชีวิตร่วมกันในกรณีของคนรักหรือกรณีพ่อแม่ลูกเนี่ยมันมีสายสัมพันธ์มีความผูกพันกันอยู่ลึกๆอยู่แล้ว ตัวนี้แหละครับเราต้องมีกระบวนการบางอย่างหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้มันยังคงมีการรับรู้ความเป็นไปของชีวิตโดยที่เรายังเห็นการเติบโตงอกงามคนที่ตัดสินใจแต่งงานกันตอนอายุ30ปีนะครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าผ่านไป10ปีเนี่ยคน2คนอาจจะเติบโตไปคนละเส้นทางได้เรียนรู้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าคนคนหนึ่งอ่านหนังสือประมาณเดือนละเล่มปีหนึ่งเขาก็อ่าน12เล่มถ้าก็อ่านมากกว่านั้นก็ยิ่งเยอะใหญ่แต่อีกคนหนึ่งเกิดไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือชอบดูละครนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นละครน้ำเน่านะครับมันก็จะวนอยู่แค่นั้นแต่ถ้าคู่ของเราอ่านหนังสือทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆนะครับ1ปีก็ห่างกัน12เล่มยิ่งถ้าเป็นหนังสือที่กระตุ้นความคิดเขาดีๆเนี่ยภายในเวลาไม่กี่ปีคุณอาจจะพบว่าคู่ของคุณกับตัวคุณเองเนี่ยมีช่องว่างทางความคิดมากแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาโดยตัวมันเองนะครับมันควรจะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณอยากพัฒนาบ้างแต่มันมีเครื่องมือตัวนี้แหละครับที่ผมกำลังพูดว่าเครื่องมือตัวที่จะยึดโยงกันที่ทำให้เรายังคงเชื่อมต่อกันได้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นพิธีกรรมประจำครอบครัวพิธีกรรมนี้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆก็คือมันจะต้องมีเวลาที่เราอยู่กันจริงๆโดยไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีแท็บเล็ตไม่มีทีวีไม่มีเสียงเพลงแต่เป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะได้คุยกันในความรู้สึกสบายๆโดยประเด็นพูดคุยก็มีได้หลายประเด็นครับหนึ่งก็คือเล่าให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆในชีวิตบ้างมีอะไรเกิดขึ้นในที่ทำงานมีอะไรเกิดขึ้นในที่โรงเรียนเรื่องนี้เป็นเหมือนข้อมูลส่งผ่านกันนะครับดูง่ายๆแต่บางทีเราไม่ค่อยได้ส่งผ่านข้อมูลนะว่าชีวิตฉันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างห่างกันไปสักพักหนึ่งลืมไปว่าอยู่บ้านเดียวกันอันนี้คือข้อแรกข้อ2คือในการอยู่ด้วยกันเนี่ยล่ะจะมีข้อสงสัยมีคำถามบางอย่างเราก็สามารถถามได้นะครับถามได้ตั้งแต่ปัญหานี้ความไม่สบายใจในงานเรื่องที่เขาเคยเปรยไว้ว่ามันมีเกิดขึ้นตรงนั้นเขากำลังคิดอยากทำอะไรว่าตอนนี้ไปถึงไหนทำนองนี้นะครับก็คือมีคำถามข้อสงสัยที่อยากรู้ก็สามารถถามได้ในช่วงเวลาพิเศษนี้ในพิธีกรรมประจำบ้านประจำครอบครัว3คืออย่าลืมชื่นชมครับใช้เวลาที่เรามีสมาธิจดจ่ออยู่ร่วมกันชื่นชมกันอาจจะเป็นวันหยุดเวลาที่เราไปเดินเล่นสวนสาธารณะแล้วมีเวลามานั่งชมวิวนะครับหรือนั่งอยู่ด้วยกันกินข้าวพร้อมกันสักมื้อหนึ่งก็ได้นั่งคุยกันต้องมีช่วงเวลาที่ชื่นชมกันได้ขอบคุณกันได้อันนี้ก็คือการเติมความรู้สึกและประสบการณ์ที่เป็นบวกที่ผมได้เรียนไปว่าในงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยมันต้องมีสัดส่วนของบวกมากกว่าลบประมาณ5ต่อ1แล้วถัดมาก็คือเราแบ่งปันกันครับว่าตอนนี้เรามีความฝันอะไรเรามีความหวังอะไรความฝันความหวังนี่มันเป็นตัวทำให้มนุษย์เรามีพลังพุ่งไปข้างหน้าครับและหลายครั้งเราก็ลืมจัดเวลาในการฝันเราลืมคิดเกี่ยวกับความหวังที่เราอยากจะเดินจุดหมายที่เราต้องการจะไปหรือโจทย์ที่เรายังขบไม่แตกว่าเราไม่แน่ใจว่าจะเดินไปทางไหนดีสิ่งเหล่านี้ถ้าหยิบมาคุยกันเป็นประจำด้วยความใส่ใจกันมันคือเครื่องมือในการเชื่อมโยงกันไว้ดังนั้นในการคุยกันของผมในวันนี้ผมนำมาถึงจุดที่เรียกว่าเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันยิ่งรักกันถ้าเราไม่ระวังให้ดีเราจะยิ่งกลับไปควบคุมกันเพราะเราเผลอคิดว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบความต้องการสร้างสุขให้เราและเราอยากให้เขามีความสุขเราเลยอยากให้เขาเป็นเหมือนเรานะครับซึ่งไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมีชะตาชีวิตมีธรรมชาติมีบุคลิกภาพมีโจทย์ท้าทายไม่เหมือนกันความรักที่ดีจึงเป็นความรักที่ต้องมีพื้นที่ต้องมีการที่ต้องรับผิดชอบตัวเองเป็นในเรื่องความรู้สึกแล้วต้องชื่นชมกันเป็นขณะเดียวกันการมีพื้นที่เติบโตเราก็ต้องมีสิ่งยึดโยงซึ่งนอกเหนือจากพันธสัญญาก็คือการมีกิจกรรมร่วมกันและมีช่วงเวลาของพิธีกรรมที่เราจะคุยกันใน 4-5 ประเด็นเมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนไป ถอยกลับมานิดนึงสำหรับคุณแม่ที่เป็นเจ้าของโจทย์ท่านนี้นะครับถ้าจากประวัติเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกวัยรุ่นและในประวัตินี้ดูเหมือนว่าคุณแม่ท่านนี้จะอารมณ์ร้อนจะตีลูกเวลาที่คิดว่าลูกทำสิ่งไม่ดีแล้วมาพบทีหลังว่ามันไม่ใช่เข้าใจผิดซึ่งก็จะเห็นภาพนะครับว่าคุณแม่ไม่เพียงควบคุมลูกเท่านั้นแต่ยังทำร้ายความทางกายและทางความรู้สึกได้ด้วยแน่นอนนะครับถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนกับคุณแม่ท่านนี้ก็กำลังยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าอยู่ในขั้นต้นของความสัมพันธ์ที่ควรจะพัฒนาต่ออันนี้ปัญหาของคุณแม่ท่านนี้ตอนนี้ก็คือว่าเขาก็มีโอกาสไปพบกับจิตแพทย์เด็กถ้าผมเข้าใจไม่ผิดว่าเป็นจิตแพทย์เด็กนะครับเพราะโรงเรียนแนะนำไปแล้วจิตแพทย์เด็กก็แนะนำว่าให้สอนวินัยฝึกวินัยให้ลูกแต่นี้เป็นเรื่องเล่าจากปากของคุณแม่ท่านนี้นะครับพอบอกว่าต้องฝึกวินัยให้ลูกเนี่ยพ่อแม่ก็จะคิดว่าจะต้องเข้มงวดต้องมีกฎกติกาต้องควบคุมกันตอนนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ข้อยากเพราะตลอดความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเธอใช้การทำโทษที่รุนแรงตีดังนั้นตรงนี้ถ้าถามว่าจะเดินหน้าต่อยังไงผมคิดว่าสำหรับสมาชิกท่านนี้จะต้องกลับมาย้อนกลับมาข้างในใจตัวเองครับเริ่มต้นจากการจัดการความสุขทุกข์ของตัวเองให้ดีเพราะผมเชื่อว่าความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นความกดดันครับยิ่งถ้าต้องเลี้ยงแล้วดูแลทันเงินด้วยมีปัญหาอื่นด้วยตรงนี้ก็ยิ่งน่าเห็นใจแต่ถ้าท่านอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกท่านจะต้องดูแลตัวเองและรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองให้ดีการควบคุมลูกมีหลักคิดง่ายๆก็คือให้วางกฎเกณฑ์ขอบเขตเพื่อเน้นความปลอดภัยให้กับลูกแล้วที่เหลือเนี่ยเราต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ลองความปลอดภัยแค่ไหนเราก็ต้องดูตามวัยนะครับแต่เราวางกรอบใหญ่ๆพยายามอย่าไปจัดการในประเด็นย่อยๆจนกระทั่งเขาไม่มีพื้นที่หายใจนะครับฝึกชื่นชมเขาครับเพราะว่าคุณแม่ท่านนี้ไม่ได้พูดถึงข้อดีของลูกเลยผมคิดว่าเราต้องหาข้อดีแล้วต้องมีความชื่นชมจากนั้นต้องยอมรับว่าเขาต้องการพื้นที่ถ้าท่านทำแบบนี้ได้ความร้อนภายในบ้านจะลดลงแต่ท่านจะกังวลใจเพราะไม่แน่ใจว่าลูกจะไปไหนลูกจะทำอะไรพ่อแม่ทุกคนกังวลใจว่าลูกจะไปเจอสิ่งไม่ดีครับแต่เราควบคุมสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราฝึกให้เขารู้ทันคนด้วยการได้ลองผิดลองถูกด้วยการปล่อยให้เขามีพื้นที่ของตัวเองนั่นก็จะทำให้ความรักนำมาซึ่งการเติบโตเพราะเรารักเขาเราจึงต้องให้เขาพบกับปัญหาและโจทย์ยากของชีวิตเพียงแต่หลักของพ่อแม่กับลูกก็คือพยายามอย่าให้โจทย์ยากนั้นยากเกินไปให้ยากกำลังพอไหวนะครับคือถ้าเขาจะต้องมีเหตุก็ขอให้ได้เป็นเหตุที่เป็นบทเรียนนะจะดีเขาจะจำแม่นกว่าเราสอนครับแต่พยายามอย่าให้เหตุนั้นมันเป็นเหตุที่สร้างผลเสียกับชีวิตเขาตลอดไปซึ่งตรงนี้ไม่มีใครป้องกันได้ 100% เช่นเดียวกันกับคนรักนะครับคุณลองประยุกต์ใช้ดูคุณก็จะพบว่าหลักคิดประมาณนี้ก็จะทำให้ความรักนั้นเติบโตส่วนอนาคตถ้าคุณกับคนที่คุณรักเดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันหรือเป็นคนรักที่สามารถอยู่ด้วยกันตอนเกษียณก็ได้แต่ถึงตอนนั้นความรักของคนที่อยู่ด้วยกันนานๆก็จะเปลี่ยนรูปแบบแล้วมันจะเปลี่ยนง่ายมากเลยครับถ้าคุณรักเป็นแบบเปิดพื้นที่ให้กันครับผมจะขอใช้เวลาช่วงท้ายนี้ก่อนจะหยุดดูว่ามีคำถามอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมนะครับข้อ4คุณสุจิลาบอกว่าโดนแต่ทำยากเพราะไม่ค่อยยอมคนอื่นมีพื้นที่ทั้งที่รู้และอยากทำแบบนั้นมีวิธีการทำอย่างไรผมตอบสั้นๆก่อนว่ามันก็คือการเรียนรู้วิธีการมีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เขามีความสุขในแบบของเขาด้วยมีพื้นที่อาจจะอยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะครับอยู่ในบ้าน หลังเดียวกันอยู่ในห้องแต่ว่าต่างคนต่างมีเวลาส่วนตัวไม่ต้องไปรู้เรื่องของเขาทุกอย่างการเรียนรู้การสร้างความรับผิดชอบต่ออารมณ์ของเรากับการมีกิจกรรมความสุขมีงานเดลิเวอรี่ของเรามีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเรามีเป้าหมายในการพัฒนามีความฝันความหวังที่เราอยากไปให้ถึงนั่นแหละครับคือพื้นที่ของแต่ละคนแต่ต้องมายึดโยงผ่านช่วงเวลาที่ได้คุยกันนะครับคุณอมรรัตน์บอกโกหกเพื่อไปทำสิ่งอื่นคิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ทำไมโกหกเราแต่หลานเขาไม่บอกว่าทำไมโกหกถ้าคุณหมอมีทางปรับให้ดังขึ้นอีกนิดจะฟังถนัดมากขึ้นเออเครื่องมือพัฒนาความสัมพันธ์คุยกันอัปเดตถามตอบข้อสงสัยชื่นชมมีอีกนะครับก็คือความฝันความหวังนะครับคุณจุ๋มเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาเท่าที่จะจัดเวลาลงได้ภายในเวลาเกือบ50นาทีที่เราคุยกันครับขอให้คุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้กับคนที่คุณรักถ้าคุณเป็นพ่อแม่อย่ากลัวที่จะมองเห็นลูกว่าเขาก็มีส่วนในการสอนให้เราเข้าใจชีวิตลูกก็เป็นครูของเราได้เช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นคนรักกันมีคู่รักแล้วก็ขอให้เรียนรู้ที่จะมีพื้นที่ให้กันและเรียนรู้ที่จะสร้างความรู้สึกเป็นสุขจากตัวเองและจะมีความรู้สึกเป็นสุขเวลาที่อยู่กับเขามันเป็นความสุขสองแบบนะครับถ้าเรามีแบบนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถมีพื้นที่ให้กันได้ง่ายขึ้นครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลา 2 ทุ่มเราจะกลับมาพบกันใหม่ตามกำหนดเวลาเดิมสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีและมีกำลังใจในการรักและเติบโตไปด้วยกันครับ